Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
15. oktobar, ponedjeljak, želi vam dobar dan. Na početku glavne vijesti dana. Srpski patrijarh Irinej stigao u Crnu Goru.
Meni je veoma drago što sam u Crnoj Gori, iz koje je i moja majka poreklom, tako da imam blisko se Crnogorom.
I svijeta, Donald Trump u intervju za CBS na pitanje novinarke da li je Vladimir Putin umješan u ubistva svojih kritičara, odgovorio je.
Probably he is, yeah.
Verovatno da, verovatno. Mislim, verovatno. Oslanjam se na dobijene informacije jer se to nije dogodilo u našoj zemlji.
Damn, it's not in our country.
Mađarska zabranjuje spavanje na javnim mjestima. 6 žrtava nevremena na jugu Francuske. U emisiji se između ostalog bavimo time koliko priznanje autokefalnosti Ukrajinske pravoslavne crkve može da utiče na status Crnogorske crkve, koja također traži obnovu svoje autokefalije, religolog Miroslav Keveđi.
Postoje implikacije već sada u onom smislu da se kod nekih koji su zagovornici Crnogorske pravoslavne crkve pojavljuje određena nada.
Srbija, ali i čitav region, oprašta se od dive jugoslovenskog glumišta Milene Dravić.
Slavna glumica će biti sahranjena u petak u Aleji Velikana u Beogradu, a u kinoteci je otvorena knjiga žalosti. Ispred zgrade u kojoj je Milena Dravić živela, građani polažu cveće i pale sveće.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Patrijarh Antiohijski Jovan i srpski Irinej doputovali su u Crnu Goru. Na podgoričkom aerodromu dočekao ih je mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije i episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije. Mediji bliski vlastima prethodnih dana najavljivali su, pozivajući se na svoje izvore, kako Irineju neće biti dozvoljen ulazak u Crnu Goru nakon njegove posljednje izjave da je položaj Srba u Crnoj Gori gori nego što je bio za vrijeme ustaške NDH. Podgorički viši sud potvrdio je optužnicu protiv saradnika bivšeg gradonačelnika glavnog grada Miomira Mugoše u predmetu carine i, kako piše List Dan, spojio predmete za koje će suđenje biti nastavljeno 20. novembra. Optužnica je proširena na Mugošine nekadašnje saradnike Dragana Đukića, Dragana Krušića i Dragicu Mitić, kojima je nuđeno da potpišu sporazume u kojima bi optužili bivšeg podgoričkog gradonačelnika, ali su oni to odbili. Mugoša je još ranije odbio da pregovara o potpisivanju sporazuma o priznanju krivice. Građanski pokret Tura neće prisustvovati ni s jutrašnjem kolegijumu predsjednika parlamenta, na kome se razmatra formiranje parlamentarnog radnog tijela koje bi se bavilo reformom izbornog zakona, saopštio je potpredsjednik URE Miloš Konatar. Kako je naglasio, volio bi da vidi šta su to ostali opozicioni subjekti korisno ostvarili za građane prekidom bojkota parlamenta i davanjem legitimiteta DPS-u prisustvima na Brajovićevim kolegijumima. Iz regiona šefovi diplomatije Evropske unije sa zasjedanja u Luksemburgu pozvali su vođu u Bosni i Hercegovini da poslije održanih izbora rade na uspostavljanju vlasti na svim nivoima u interesu svih građana i pospješe reforme koje Bosnu i Hercegovinu vode ka Uniji. Ministri inostranih poslova Unije su u zaključku ponovo istakli neopozivo opredjeljenje za evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Svjetski mediji kao udarnu prenijeli su priznanje američkog kao udarnu vijest prenijeli su priznanje američkog šefa države Donalda Trumpa u intervju američkoj televiziji CBS, kako smatra da je ruski šef države Vladimir Putin vjerovatno umješan u ubistva i trovanja svojih protivnika. Na pitanje novinarke da li je saglasan sa time da je Putin umješan u ubistva i trovanja, Trump je odgovorio sa vjerovatno jeste. Iranska ambasada u Ankari evakuisana je nakon što je stiglo upozorenje ambasadi o mogućem samoubilačkom napadu, prenijeli su svjetske agencije. Zvaničnik ministarstva spoljnih poslova Turske za Associated Press izjavio je kako će turski i saudijski zvaničnici danas popodne zajedno sprovesti pretragu konzulata Saudijske Arabije u Istanbulu, skoro 2 sedmice od kada je saudijski novinar Jamal Khashoggi nestao poslije ulaska u tu zgradu. Saudijski kralj Salman naredio je tužiocu otvaranje interne istrage o slučaju nestanka Khashoggi. Spavanje na javnim mjestima sada je protivzakonito u Mađarskoj, što je još u junu odobrio parlament u Budimpešti. Praktično, policija će sada moći da uklanja beskućnike sa javnih mjesta. Zakon koji je donijela vlada premijera Orbana, Ujedinjene nacije nazvale su okrutnim, insistirajući na tome da je to upereno protiv ljudskih prava. Papa Franjo vjerovatno će posjetiti Pjongjang sljedećeg proljeća, nakon što mu je poziv uputio lider Kim Jong-un, prenijela je južnokorejska agencija Yonhap, pozivajući se na predsjednika vladajuće stranke. 6 osoba poginulo je u nevremenu i obilnim kišama koje su noćas i jutros pogodile južni francuski departman Od. A zvaničnici Floride evakuisali su gotovo 3000 osuđenika, pošto su dva zatvora oštećena u naletu uragana Michael. Na zatvorima su oštećeni krovovi kao infrastruktura koja je važna za bezbjednost. Donald Trump planira da sutra posjeti Floridu i Georgiju u cilju procjene štete koju je izazvao Michael.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kao što ste čuli, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej ponovo je u Crnoj Gori, gdje je stigao sa patrijarhom antiohijskim Jovanom. Irinej i Jovan najprije su posjetili Cetinski manastir, zatim odlaze u manastir Ostrog, a potom i u saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Do posjete srpskog patrijarha Irineja dolazi nakon što je u julu Irinej izjavio kako je položaj te crkve u Crnoj Gori gori nego u vrijeme Osmanija, a položaj Srba u poredio je sa onim iz za vrijeme Ustaške nezavisne države Hrvatske, što je izazvalo burne reakcije crnogorskih zvaničnika. Više ćemo čuti od Predraga Tomovića.
Patrijarh Jovan X. i Irinej prvo su posjetili Cetinski manastir, gdje je za njih upriličena svečana doksologija. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej novinarima je nakon svečanosti kazao da mu je drago što je ponovo u Crnoj Gori, gdje, kako je kazao, kao i u Srbiji, živi jedan narod koji je podijeljen, ali nije razdijeljen.
Meni je veoma drago što sam u Crnoj Gori, koje sam 1979. bio upravnik u školi u Ostrogu. Ja sam tada imao priliku da posjetim gotovo celu Crnu Goru, iz koje je i moja majka poreklom. Posebno se me raduje što sam prilici da zajedno sa patrijarhom antiohijskim, patrijarhom drevne hrišćanske apostolske crkve, koja nam svima donosi blagoslov, svoj i njegovu želju da u našem narodu vladi sloga, mir i ljubav, ono što je normalno, jer smo jedan narod. Iako smo podeljeni, ali to ne znači da smo razdeljeni, nego jedni druge da pomažemo i da budemo narod kakav Gospod i naša istorija očekuje i želi.
Dvojicu patrijarha je u Cetinskom manastiru pozdravio i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, koji je visoke goste između ostalog obavijestio o planovima mitropolije za gradnju nove bogomolje, crkve Svete Trojice, na lokaciji iznad Cetinskog manastira. Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije nakon te svečanosti u izjavi novinarima kazao da je ranija izjava patrijarha Irineja kako je položaj Srba u Crnoj Gori lošiji nego u vrijeme NDH i Osmanlija pogrešno prenešena u pojedinim medijima i da je u tom smislu mislio na 30 sveštenika koji nemaju dozvolu za boravak u Crnoj Gori.
Pa znate šta je on rekao u to vrijeme? Ono što sam ja rekao i premijeru. Znate li vi da 30 naših monaha i monahinja, među kojima su i ovdje neki prisutni, oni su odbijeni da imaju boravak.
Sveštenika, među kojima su prvi
sveštenika. Evo ga, evo sveštenika.
Naravno.
Nikada to u Crnoj Gori nije bilo da se izbacuju sveštenici iz Crne Gore. E to je on rekao u stvari. Zašto to da radi danas? Nije to Crna Gora, nego neki koji su tu, kako da kažemo, koji ne vole crkvu ili stvaraju svoju neku lažnu crkvu. Pa onda na osnovu toga pokušavaju da stvore i mržnju.
Amfilohije kazao da je danas u pratnji patrijarha bilo državno obezbjeđenje, te da su na ručak pod manastir Ostrog bili pozvani premijer Duško Marković, predsjednik Milo Đukanović i predsjednik Skupštine Ivan Brajović, ali da zbog, kako je naveo, ranijih obaveza oni nisu mogli da dođu. Dan uoči dolaske Irineja oglasila se uprava policije Crne Gore, koja je demantovala špekulacije pojedinih medija bliskih vlasti da bi poglavaru Srpske crkve mogao biti zabranjen ulazak u Crnu Goru. Iz uprave policije su saopštili da u ovom trenutku ne postoji ni jedna smetnja koja bi onemogućila boravak patrijarha u Crnoj Gori. Podsjetimo, Irine je u intervju za Podgorički dnevnik Dan u julu ove godine aktuelni položaj Srba u Crnoj Gori uporedio sa položajem svojih sunarodnika u fašističkoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, a za Srpsku pravoslavnu crkvu ustvrdio da u Crnoj Gori ima gori tretman nego što ga imala za vrijeme Osmanlija. Ta Irinejeva izjava naišla je na nevjericu, ali i oštar demanti vlasti u Podgorici. Među prvima je tada reagovao crnogorski premijer Duško Marković.
To nije pitanje položaja Srba u Crnoj Gori. Ta poruka se ne tiče samo toga, nego evropskog i euroatlantskog puta Crne Gore. To je otpor modernoj i savremenoj Crnoj Gori. Zloupotrijebljeno je još jednom gostoprimstvo Crne Gore. Vjerujem da će brzo doći vrijeme da se ta izjava koriguje.
A da bi Irinej trebalo da koriguje tu svoju izjavu, bio je uvjeren i aktuelni predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, koji je za Podgorički radio Antena M ranije izjavio da očekuje demanti patrijarha Srpske pravoslavne crkve. No očekivanja crnogorskih zvaničnika nijesu se ispunila, budući da su na njihove pozive iz patrijaršije Srpske pravoslavne crkve saopštili da se Irinej neće izviniti Crnoj Gori zbog njegove izjave o položaju u kojem se nalaze srpski narod i crkva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Do posjete patrijarha Srpske pravoslavne crkve, čiji je dio i Crnogorsko-primorska mitropolija, dolazi u trenutku kada su vjerski krugovi uzdrmani odlukom Vaseljenske patrijaršije da prizna autokefalnost u Ukrajinskoj crkvi, odnosno njenu odvojenost od Ruske crkve. Prema mišljenju sagovornika naše Lele Šćepanović, ta odluka uticaće i na status Crnogorske crkve, koja također traži vraćanje svoje autokefalije, a koju Srpska crkva ne priznaje.
Hoće li biti kakvih implikacija na status Crnogorske pravoslavne crkve koju ne priznaje Srpska pravoslavna crkva poslije odluke Vaseljenskog patrijarha da se prizna nezavisnost Ukrajinske pravoslavne crkve i je li odluka Carigradske patrijaršije otvorila prostor za drugačiji odnos države Crne Gore i za ubrzanje procesa obnove autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve koji je u Crnoj Gori pokrenut 90. godina prošlog vijeka. Predsjednik savjeta mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić kaže za naš program da će odluka Vaseljenskog patrijarha imati ogroman uticaj na cijeli pravoslavni svijet. Objašnjava da će implikacije po status Crnogorske i drugih crkava biti veoma snažne. Vučinić kaže da je Crnogorska pravoslavna crkva u liturgijskom zajedništu sa Ukrajinskom crkvom i da će dobiti šansu ovakvom odlukom Carigradske patrijaršije.
Naravno u liturgijskom zajedništu i sa drugim nekim pravoslavnim crkvama koje je Vaseljenska priznala kao takve i sa njima liturgijski saobraća.
Da, implikacije nakon odluke Vaseljenskog patrijarha da se da saglasnost na priznanje Ukrajinske crkve već se osjećaju u crkvenom pravoslavnom svijetu, smatra i religiolog iz Novog Sada Miroslav Keveždi i za naš program kaže.
Postoje implikacije već sada u onom smislu da se kod nekih koji su zagovornici Crnogorske pravoslavne crkve pojavljuje određena nada da će i oni zapravo uspjeti da svoj kanonski status podignu. Isto tako pojavljuje se zabrinutost kod onih koji su pripadnici Srpske pravoslavne crkve zato što neka rješenja koja se ogledaju u Ukrajini u statusu Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata zapravo bi mogla da budu primijenjena i na recimo mitropoliju Crnogorsko-primorsku ili recimo na Ohridsku arhiepiskopiju.
Autokefalna Crnogorska pravoslavna crkva ukinuta je ukazom regenta Aleksandra Karađorđevića 1920. godine objavljivanjem dekreta o ujedinjenju svih pravoslavnih crkvenih oblasti u Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca. Međutim, većina istoričara smatra da je do stvarnog ukidanja došlo još 1918. odlukom Podgoričke skupštine. Proces obnove Crnogorske pravoslavne crkve počeo je početkom 90. godina prošlog vijeka, a formalizovan 31. oktobra 1993. u prijestolnici Cetinje, kada je za prvog poglavara izabran episkop Antonija Abramović, koga je nakon smrti na toj poziciji naslijedio aktuelni mitropolit Mihajlo. Crnogorska pravoslavna crkva nije kanonski priznata, a Stevo Vučinić kaže da su u Crnogorskoj crkvi zadovoljni i nezadovoljni dosadašnjim odnosom države, a nije se, kako objašnjava, mnogo toga promijenilo ni od obnavljanja crnogorske nezavisnosti 2006.
Zadovoljni smo jer je to relativno kratak rok ako se razmišlja u crkvenim kategorijama, a ovako građanskih posmatrao to ipak 27 godina. U onom dilu naše nezadovoljstvo to je pitanje odnosa države koja ne pokazuje dovoljno brige za tu sopstvenu crkvu i na neki način je u stvari ometanje rad jedan dio državne administracije se ponaša veoma neprijateljski.
Grupa javnih ličnosti dostavila je početkom ove godine premijeru Dušku Markoviću inicijativu prijedloga za poništenje dekreta ukaza kralja Aleksandra Karađorđevića iz 1920. kojim je ukinuta autokefalna Crnogorska pravoslavna crkva. Naime, polazeći od činjenice da je Crna Gora 21. maja 2006. obnovila nezavisnost i dobila međunarodno priznanje, a u susret godišnjici, kako navode, tragičnog događaja, nestanka Crne Gore kao nezavisne države 1918. kada je nelegalno i nelegitimno anektirana od Srbije, obaveza je vlade da ovu inicijativu prihvati i uputi odgovarajući akt prijedloga Skupštini Crne Gore da se poništi dekret kralja Aleksandra Karađorđevića, kaže se u inicijativi Grupe javnih ličnosti. Stevo Vučinić objašnjava da će odluka Vaseljenskog patrijarha uticati i na bolji odnos države Crne Gore prema Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi i kaže da je odluka samo dio jednog opšteg procesa.
To je čitav jedan proces na svjetskom nivou u kome Sjedinjene Američke Države i Evropska unija podstiču da dođe do neki način do afirmacije evropskih vrijednosti kod pravoslavnih crkva koje su spremne da je prihvati. To su ukrajinska, to je očito crnogorska, nesporno, i vjerovatno makedonska crkva, onda će to naravno biti težak udarac za crkve sa velikim imperijalnim ambicijama, kao što su ruska i srpska, koje su u suštini nisu crkve, nego su političke organizacije ili parapolitičke koje imaju za cilj da obezbijede imperijalne ambicije sopstvenih država i naroda kojim pripadaju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Stjepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sada je 13:48. Na kratko idemo na svjetsku scenu. Američki šef države Donald Trump u intervju za CBS izjavio je kako vjeruje da je ruski predsjednik Vladimir Putin, kako je rekao, vjerovatno uključen u atentate, te je ponovio tvrdnju da se Moskva miješala u američku politiku. Opširnije Mirjana Rakela.
U poznatoj televizijskoj emisiji 60 minuta koja je snimljena ranije, a objavljena u nedjelju, američki predsjednik je govorio i o Sjevernoj Koreji, naporima za saniranje šteta nakon uragana, nestalom saudijskom novinaru u Turskoj i klimatskim promjenama. Kada ga je voditeljica Leslie Stahl pitala da li se slaže sa onima koji tvrde da je Putin uključen u atentate svojih oponenata i kritičara, Trump je odgovorio.
Probably he is, yeah.
Vjerovatno da, vjerovatno. Mislim, vjerovatno. Oslanjam se na dobijene informacije jer se to nije dogodilo u našoj zemlji.
Moskva negira bilo kakvu vezu sa ubojstvom većinom svojih bivših špijuna. Leslie Stahl je pitala predsjednika i o miješanju Rusije u američke izbore, a on je odgovorio da se miješala Rusija, ali i Kina.
But I think China meddled too.
Ugledna novinarka mu je kazala da pokušava umanjiti ulogu Rusije spominjanjem Kine, američki predsjednik je olako odgovorio da to ne radi. Službena Moskva odbacuje bilo kakvo miješanje u američke izbore. U američkoj javnosti već se neko vrijeme nagađa i o mogućem odlasku Jima Mattisa sa funkcije ministra obrane. Republikanski predsjednik je rekao da bi Mattis mogao otići.
Imam vrlo dobre odnose sa njim. Pre dva dana smo zajedno ručali. Mogao bi otići sa funkcije. Ako hoćete znati istinu, on je neka vrsta demokrate, a general Mattis je dobar momak. Dosta dobro se slažemo. Mogao bi otići. Uostalom, u nekom trenutku svi odlaze. Tako je u Washingtonu.
Spekulacije o odlasku Mattisa su porasle nakon što je objavljena knjiga Boba Woodwarda o Trumpovoj bijeloj kući, u kojoj stoji da general vrlo često propituje Trumpove prosudbe o nekim stvarima, uspoređujući ih sa onima dječaka od 10 ili 11 godina. Mattis je negirao pisanje i odbacio nagađanja da razmišlja o odlasku sa ministarske funkcije. Trump je aludirao da će češće dolaziti do promjena u njegovom kabinetu, a na izravno pitanje da li vjeruje osoblju u bijeloj kući je kazao.
Ja sam vrlo oprezna osoba, ne kažem da svima vjerujem, nisam dete. Ovo je čvrst posao, ovo je jedno zlo mjesto. Washington DC je jedno zlo mjesto.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I temama smo ponovo u Crnoj Gori. Crnogorsko tužilaštvo nije uspjelo da dokaže više od polovine krivičnih djela korupcije na lokalnom i državnom nivou. To je saopšteno na konferenciji za novinare Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS. Kako je istakla izvršna direktorica MANS-a Vanja Ćalović-Marković, rezultati specijalnog državnog tužilaštva u borbi protiv korupcije su poražavajući, što je vidljivo 3 godine nakon izbora Milivoja Katnića na čelu te institucije. Izvještava Esad Krcić.
Podaci ukazuju na katastrofalne rezultate sudstva i tužilaštva u procesuiranju korupcije, ocijenila je direktorka nevladine organizacije MANS Vanja Ćalović, koja smatra da ove dvije za vladavinu prava ključne institucije zapravo poručuju da se korupcija isplati.
Što više kradeš, da bit ćeš manje kazni. A što si na većoj funkciji, to će sankcije biti blaža. Dakle, vrlo konkretni slučajevi pokazuju da ona lica koja su na visokim funkcijama, koja su oštetila državni budžet za nekoliko desetina miliona eura, su dobila blaže kazne nego ona lica koja su se bavila takozvanom administrativnom korupcijom i gdje je šteta ispod 100.000 eura u nekim iznosima, u nekim slučajima čak i znatno manji iznos. Znači, kaznena politika pravosuđa direktno postiče visoku korupciju i direktno poručuje visokim javnim funkcionerima da se korupcija isplati, a pogotovo što više oštete državni budžet, to će suštinski kazna za njih biti manja.
Ocjene o, kako kažu, poražavajućim rezultatima MANS ilustruje statistikom po kojoj je u proteklih 5 godina donijeto 235 presuda, ali je više od polovine okončano oslobađanjem optuženih, odnosno odustajanjem tužilaštva ili zastarom, pa je zapravo izrečeno samo 44% osuđujućih presuda, odnosno 104 od ukupno 235. U MANS-u napominju i da su sve osuđujuće presude na granici minimalne kazne, odnosno malo iznad ili ispod nje. Pored toga, ova nevladina organizacija bilježi značajan pad broja slučajeva koji uopšte dolaze na sud, a petogodišnji trend ilustruje podatak da je 2013. broj sudskih presuda dostigao 83, a prošle godine samo 20. Problematizuje se i institut sporazuma o priznanju krivice, pa pravni zastupnik MANS-a, advokat Veselin Radulović, kaže da sumnja u stvarne razloge njegove primjene.
Do 2016. godine svi postupci za korupciju završavani su u takozvanom redovnom postupku, nije bilo zaključenih sporazuma. 2016. godine imate značajno više presuda donešenih na osnovu sporazuma. 2017. također ima veći broj presuda donešenih na osnovu sporazuma i to je ono što pokazuje, rekao bih, i sumnjivim stvarne razloge zbog čega je taj zakon izmijenjen, jer način na koji je on neposredno primijenjen, a svi znate kakva je bila ta, kakvi su bili ti sporazumi i kakva je bila kaznena politika, posebno u slučaju Svetozara Marovića, a i drugih lica iz Ljubljanske kriminalne grupe, način na koji je taj sporazum primijenjen u praksi ukazuje ta izmjena donešena tada i zbog čega je tužilaštvo masovno krenulo u primjenu sporazuma o priznanju krivice.
Sumirajući zaključke analize statističkih podataka u vezi sa rezultatima rada tužilaštva i pravosuđa, direktorka MANS-a Vanja Ćalović istakla i netransparentnost sudstva, zbog čega je ova nevladina organizacija formirala svoju javnosti dostupnu internet bazu podataka sa presudama za korupciju. Ćalović je podsjetila i na princip po kom je, kao budućem prioritetu, stupajući na dužnost, govorio vrhovni državni tužilac Ivica Stanković.
Stiče se utisak da se sva korupcija u privatizaciji, u građevini i bilo koje oblasti sela na Svetozara Marovića i njegovu kriminalnu grupu, a kad je recimo u pitanju slučaj Telekom, tužilaštvo nije ni optužnicu ne napiše. Dakle, očigledno je da se korupcija vrlo selektivno, vidimo da se smanjuje i broj lica koja su optužena i broj lica koja su osuđena, vidimo da tužilaštvo ima vrlo loše rezultate kad je u pitanju dokazivanja korupcije i vidimo svakako da primjenjuje sporazume na način koji obesmišljava borbu protiv korupcije. Međutim, ono što ne vidimo, a što nam je vrhovni državni tužilac gospodin Ivica Stanković obećao kada je stupio na funkciju, to je odgovornost u tužilaštvu. Odgovornost za greške u slučaju Mahalić i Šarić, odgovornost za ovakve katastrofalne rezultate kada je u pitanju procesuiranja korupcije se svela na jednog jedinog državnog tužioca koji je u posljednje 3 godine procesuiranja disciplinskog postupka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati i 55 minuta. Srbija i region opraštaju se od slavne srpske i jugoslovenske glumice Milene Dravić. Kao udarnu vijest o njenoj smrti objavili su i mediji u svim zemljama na prostoru bivše Jugoslavije, ističući da je glumila u više od 200 filmova i pozorišnim predstavama. Samo prije par mjeseci Milena je ovacijama dočekana i ispraćena na filmskom festivalu u Puli, na Paliću i u Herceg-Novom. U maju je u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu otvoren legat Milene Dravić i Dragana Nikolića, koji su bili najslavniji glumački i bračni par srpske i jugoslovenske kinematografije. Naša Branka Mihajlović podsjeća nas na nedavni intervju koji je sa slavnom glumicom snimila u njenom beogradskom domu.
Povodom smrti glumice Milene Dravić objavljujemo insert iz intervjua našem radiju snimljen 30. decembra 2017. godine, neposredno pošto je slavna glumica odlikovana Dobričinim prstenom za životno delo. Bila je već ozbiljno bolesna, primila nas je u svom stanu u centru Beograda. Prelistavali smo sa njom monografiju o njenom životu i radu koja je tom prilikom izdata. Kroz Milenin glumački opus odmotavala se i istorija jugoslovenske kinematografije.
Ovo je Dobričin prsten. Ovde sam na prekobrojnoj u nekoj situaciji kad sam pevala tamo negde na autoputu. Evo, ovo je fotografija iz Vrata ostaju otvorena, moj prvi film. Ovo je reditelj František Čap, znači čovek koji me otkrio. Ovo je Ptici ptica gde smo radili sa Dejanom Mijećom jako lepu predstavu, Dragan i ja. Ovo smo Urnebesna tragedija sa Batom Stojkovićem. Ovo smo obraz, Dragan obraz. I ja u obrazu za obraz. I ovaj serija koja je bila divna i koju smo mi toliko puno ljubavi radili.
Razgovor je nakon listanja monografije skrenuo na posleratne godine, na drugu polovinu 90-ih, kada su se ponovo uspostavljale pokidane veze među umetnicima u regionu, koji su u sramnim ratnim vremenima raspada države ostali čista obraza. Milena Dravić je među prvima ponovo posetila kultna mesta jugoslovenske filmske i pozorišne umetnosti. Odlazak na jedno od njih, koje nije stigla da poseti pre bolesti, ostaće joj neispunjena želja.
Posle svih onih užasa koji su se dogodili, mi smo bili ekipa profesionalca sa pokojnim Batom Stojkovićem. Je bila prva ekipa koja je ušla u Hrvatsku. Vrlo brzo smo posle toga mi ušli sa Larijom Thompsonom i igrali smo i u Puli i Rijeci i Zagrebu i to je bilo jedno stvarno opšte oduševljenje. Naravno, volala bi da idem u Pulu.
Želja da ode u Pulu ostvarila se ovoga leta. Na festivalu je bila pozdravljena ovacijama.
Sreća što sam ponovo u Puli. Sve vas od srca pozdravljam i volim i osjećam se ovdje kao domaća. Jer Pula je moj grad, ovdje sam postala glumica.
Slavna glumica će biti sahranjena u petak u Aleji Velikana u Beogradu, a u kinoteci je otvorena knjiga žalosti. Ispred zgrade u kojoj je Milena Dravić živela, građani polažu cveće i pale sveće. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.